Esta é unha lectura colectiva feita polo alumnado de primeiro de ESO do texto do escritor galego Pedro Feijóo Os libros son para valentes. Un agasallo deste escritor para as bibliotecas escolares de Galicia no Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor do 2016.
Os libros son para valentes. A verdade é que nunca gustei moito de todos eses discursos sobre a importancia do libro, das boas lecturas e todo aquilo.
Sempre pensei que falar de importancia de lectura era como ter que explicar a importancia de comer, de beber, de respirar.
Porque de nada serve unha lectura se non nos atrapa.
De nada serve un libro que non nos namora.
Que non nos maravilla, que non nos amasa outros mundos, que non nos emociona.
De que serve unha historia se non nos arrastra dentro da treboada, se non nos fai chorar ante unha vida que se apaga, se non nos fai rir ata desencaixarnos a mandíbula, se non nos arrebata, se non nos calma?
Esas son as boas lecturas, as que non se levan máis alá destes catro paredes.
E eses son os bons libros, os que nos converten en mellores persoas, máis grandes, máis capaces, máis vivas.
Todos sabemos que para cada un de nós hai un amor.
Un que nos cambiará a vida, que lle dará sentido á nosa existencia. E nada máis debemos estar dispostos a ser valentes, a dar un paso adiante e decirle a esa persoa:
Ei, ti gustas, me podo darche un bico?
Do mesmo xeito, eu tamén sei que para cada un de nós hai un libro.
Un que nos explicará como é que funciona isto de vivir, como se sai adiante, como se avanza.
Ou polo menos como poñerlle o rabo ás cereixas.
Para todos hai un libro, ou 10, ou 1000.
Outra cousa é que esteamos dispostos a abrilos.
Que me decides, valentes? Atrevedesvos?
Esta foi unha lectura colectiva organizada dende a Biblioteca Escolar do IES Lamas de Castelo do texto de Pedro Feijóo Os libros son para valentes. Un agasallo para as bibliotecas escolares de Galicia no Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor do 2016. Queremos agradecer a todo o alumnado que participou nesta lectura, así como a todos os profesores que fixeron posible esta grabación. O tema que soou de fondo foi Bonita, de Dous, do seu álbum Só son sons. O noso agradecemento aos compoñentes deste grupo que nos autorizan a utilización da canción. Thank you.